jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. Naše dnešní téma je komunikace hmyzu. Jakou roli hrají feromony a jaké smysly hmyz používá? Právě tomuto výzkumu se věnovala vědkyně, která dnes přijala mé pozvání. Konkrétně se soustředila na chování termitů a čmeláků. V Ústavu organické chemie a biochemie vedla donedávna svou vlastní vědeckou skupinu a ani teď nestrácí se svou domovskou institucí kontakt. Je autorkou víc než stovky původních vědeckých prací a taky 4 patentů. V podcastu Chemik vítám docentku Irenu Valtrovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste si udělala čas. Já jsem tak stručně vyjmenovala, co máte za sebou. Ono je to opravdu velmi stručné. Rozebereme to v té následující půl hodině podrobněji. Nejdřív se zeptám, vy jste se ve svém studiu věnovala oboru chemická ekologie. Málo komu to možná co řekne, nebo si pod tím někteří lidé představí něco jiného, když se řekne chemie, ekologie. Co to vlastně znamená? Co to je nebo bylo za obor?
Je to obor, který se zabývá chemicky zprostředkovanými interakcemi mezi organismy. A to je taková běžná chyba nebo nedorozumění lidí, kteří v tom oboru nedělají, že si představují chemii v životním prostředí. Ale to právě tím
to
se zabývají environmentální vědy. Ale chemická ekologie je něco úplně jiného. Takový možná trochu nešťastný i název oboru, ale je to prostě o signálech zprostředkovaných mezi organismy za účelem komunikace.
A chemie tam hraje hlavní roli.
Ano.
A vy jste se soustředila, co se týká tady toho rozsáhlého poměrně oboru nebo oblasti, na feromony, na hmyz?
Ze začátku vlastně téma mé disertace byly obranné látky vojáků termitu. A to v podstatě byla čistá organická chemie, dalo by se říct, protože s živým hmyzem jsem nepracovala, ale měla jsem extrakty, ze kterých jsem teda izolovala látky, které termiti používají jako toxické látky proti útočníkům. A byla to taková náhoda, protože když jsem se rozhodla, že teda si podám přihlášku do aspirantury, dneska je to doktorské studium, tak, a to jsem na ústav, tak jsem nějak nevěděla, jaká témata se vlastně nabízejí. O hmyzu jsem nevěděla prakticky nic. A než jsem se stihla rozkoukat, jaké jsou možnosti, tak mi zavolal doktor Vrkoč, můj příští školitel potom, a pozval mě na interview a představil mě teda, nebo nabídl mi téma těch obranných látek termitu. A protože to byly krásné látky, diterpény opravdu atypických struktur, které nejsou vlastně nikde jinde v přírodě, tak mě to téma chytlo a začala jsem na něm pracovat. A tím se vlastně nasměroval můj
další vývoj. Když říkáte krásné látky, co se týká chemického hlediska, tak ale hmyz to je i biologie. A předtím jste tedy o biologii, o hmyzu příliš nevěděla, tak jste se musela trošku přeškolit.
To je pravda. V dalších projektech, které po ukončení aspirantury, teda do kterých jsem nějak zapadla v rámci té skupiny, tak už se soustřeďovaly více na feromony a tam už vlastně k té komunikaci je potřeba spolupráce chemika a biologa. A vlastně tomu krásně nahrálo tenkrát ta situace, kdy v 80. letech biologové zřejmě proto, aby se ti podezřelí intelektuálové nekoncentrovali jenom v Praze, tak biologům postavili nové centrum v Českých Budějovicích a všechny ty ústavy biologické tam byly přesunuty. Ale skupina na entomologickém ústavu, kteří s námi už spolupracovali, tak se podařilo je začlenit do UOCHABu.
Takže už tady v Praze.
Ano, už tady v Praze. Takže to byl Jan Žďárek, Ivan Hrdý, Jan Křeček a další Blanka Kalinová, všichni tihle entomologové vlastně potom s námi úzce spolupracovali a taky přinesli nové techniky své biologické, jako třeba elektroanténografii. Takže ta spolupráce biologa a chemika byla tím těsnější a fungovalo to.
Co je to
elektroanténografie?
Ano, díky.
Je zjednodušeně technika, při níž se na tykadlo napojí elektrody a na to tykadlo se foukne proud vzduchu s nějakou testovanou látkou. A pokud na tom tykadle existují receptory na tu látku, tak to tykadlo vlastně se na něm indukuje potenciál a odpoví nějakým píkem, který vy zaznamenáte. A tímhle můžete vlastně jako první odpověď získat informaci, jestli nějaká látka bude tomu hmyzu něco říkat a bude nějakým způsobem aktivní, i když ještě to zdaleka není nějaký důkaz feromonové složky, protože to nemá znamínko. Nevíte, jestli je to repelent anebo atraktant.
Mm-hmm. Úplně v základu. Feromon je chemická látka, která ovlivňuje komunikaci hmyzu.
Která ovlivňuje chování toho přijímajícího jedince.
Tak, a co se na nich dá zkoumat?
Nejčastěji se, a hlavně zpočátku, se studovaly feromony motýlů, sexuální feromony motýlů, protože motýly, hlavně noční motýly, jsou, spousta z nich jsou škůdci důležití. A u motýlů je to ne vždycky, ale hodně často, že samička produkuje svůj samičí feromon a láká tím samečka k páření. A pokud známe strukturu toho feromonu, tak ho můžeme použít právě potom v lapáku, kde máme odparníček, na nějakou porézní látku je nanesen feromon, ten přiláká samečky z dálky a samečkové se v tom lapáku nachytají na lep a my vidíme, jestli už ten hmyz začal lítat, jestli je ho hodně nebo málo, jestli má smysl použít insekticid a v jaké dávce, nebo jestli to proběhne bez insekticidu.
Takže to pomáhá lidem zbavovat se škůdců skrze feromony a to, že zjišťujeme, jaký účinek mají na chování hmyzu.
Ano, ano, dalo by se říct.
A vy jste vlastně, protože už jsem zmínila ty 4 patenty, také jeden z nich byl, co se týká feromonových odparníků, lapačů hmyzu,
ano.
Na ochranu kaštanů, jestli se nepletu.
Na klíněnku jírovcovou.
Tak.
No a ten princip je vlastně taky v tomto případě stejný, že jde o samičí feromon, který se podařilo tady na ústavu identifikovat, což nebylo vůbec jednoduché, protože jednak je to malinkatý motýlek a produkuje málo té látky, takže ani vlastně stovka samiček, které byly izolovány, extrahovány, tak nám nedala hmotnostní spektrum, které bychom byli schopni identifikovat. Takže tady se muselo postupovat okruhem, tak jako řekla bych kombinatorním přístupem, že se samčímu tykadlu nabízely různé látky a podle odpovědí se vytipovala, že asi půjde o nějakou alifatickou látku s určitou délkou řetězce, s určitou funkční skupinou, ale potom bylo potřeba, aby chemik nasyntetizoval sérii izomérů a z těch potom to tykadlo zase vybralo tu správnou látku.
Takže jste postupovali vylučovací metodou.
Ano.
Normálně by tolik hmyzu ani nebylo možné, abyste získali ten požadovaný hmotnostní vzorek získat.
No, v jiných případech, třeba u čmeláků, tam ta produkovaná množství jsou mnohem vyšší.
Takže
tam stačí jeden sameček a máte krásný, silný vzorek.
Což je ale dobré vlastně, protože to ukazuje, jak se dochází v UOHB k novým metodám, že vy jste dokázali obejít ten handicap a ta metoda je také nová, to s čím vy jste přišli. Tedy, že se dává vybrat samčímu tykadlu nejdříve z většího vzorku, pak se nasyntetizuje látka a ta se opět nechá posoudit?
Nevím, jestli jsme byli první, řekla bych, že možná ani ne, který tuhle kombinatorní přístup použili, ale každopádně to byla metoda, řekněme, netradiční.
Je to taková vlastně hra, mě napadá, že zkouška, pokus, omyl.
No, anebo puzzle, je to kde vlastně si dáváte dohromady střípky informací.
I o tom je věda. Nejenom předepsaná cesta i objevování těch nových dílků do puzzle.
Ano.
No, ale co mě napadlo, když jsme o tom teď mluvili, že feromony byly poprvé izolovány v 50. letech a tam bylo potřeba neuvěřitelné množství sameček.
Ano, půl milionu.
Borce Morušového, půl milionu.
No a nebo milion sameček a z toho
půl milionu
milion zámotků, ano, a z toho půl milionu sameček, tak.
Už jsme dál, co se týká lidské dovednosti, rozhodně. Jak izolovat feromony, už nepotřebujeme tak závratné množství hmyzu.
Rozhodně, ale jak jsem už teda zmínila, záleží to na druhu hmyzu. Takže řekněme desítky, stovky možná, anebo jednotlivci, druh od druhu, pro extrakci potom stačí.
Co vás vlastně nejvíc zajímalo nebo zaujalo, když říkáte, že je to různé druh od druhu, motýlci, noční motýly, čmeláci, termiti? Jaký druh hmyzu a způsob komunikace nebo chování toho hmyzu vás nejvíc zaujalo? Dá se to specifikovat? Máte něco oblíbeného?
Těžko říct, ale hrozně se mi líbila strategie zavíječe cizopasného, což je taky motýl. A ten parazituje na čmeláčích hnízdech. A tam hraje roli nejen chemie, ale i audio komunikace, zvuková komunikace. A je tam určitý přesný sled těch jednotlivých kroků v komunikaci, aby došlo k úspěšnému páření. Jak sameček, tak samička produkují sexuální feromon. Každý má jiné složení a vlastně ty kroky jsou, sameček začne takzvaně volat, produkovat feromon, samička ucítí z dálky a přiblíží se a on jí cítí, protože ona taky produkuje feromon a když ji ucítí, tak začne zpívat.
Opravdu zpívá? Vydává zvuky?
Vydává zvuky, ale my je neslyšíme. Jsou v ultrazvukové oblasti. A samička tak je tak fascinována tím zpěvem, že prostě zůstane stát a dojde potom k úspěšnému páření.
No a kdyby ten sameček nespíval dost dobře nebo hlasitě, tak prostě má smůlu?
Tak může mít smůlu, protože samička může mít v přírodě na výběr mezi samečky. A potom by asi zvolila někoho
lepšího zpěváka.
Ano, Pavarottiho vedle někoho horšího.
No a je to atypické nebo více druhů hmyzu, nejenom feromony, ale i skrze zvukový věm se dorozumívá?
No, není to úplně unikátní. Je to určitá skupina, já teď neumím přesně tu taxonomii, ale skupina těch motýlých druhů, která takto komunikuje. A vlastně zvukově komunikují i třeba kůrovci.
Opravdu?
Mimo jiné.
Zase na té úrovni, kterou my slyšet nemůžeme.
To si nejsem jistá, možná je to i slyšet můžeme, ale tam to myslím není jako součást námluv, ale spíš když ty larvičky žerou v tom mlíku, tak vlastně vydávají určitý zvuk, na který reaguje ta sousední a tím se to reguluje, aby měli každá dost potravy.
Aby se někde tak nesetkali a nekonkurovali.
Ano,
si.
To je jeden z příkladů.
Jak zvuk může odrazit v hmyzím světě.
Ano.
Ještě zpátky k té historii ústavu. Vy jste tak hezky popsala, kdy se v době té komunistické totality nebo nesvobody, řekněme před rokem 89, zachtělo těm, kteří řídili českou vědu, odsunout biologii mimo Prahu do Českých Budějovic, ale zůstal tady takový zárodek, podařilo se ho zachránit, a to etymologii v Uochabu. A tak mě napadá, že asi mají nebo má studium termitů nebo hmyzu v tomhle ústavu docela silnou tradici.
To určitě. A entomologové jsou často sběratelé. A strašně prostě je ten hmyz zajímá nejenom profesionálně, i často to mají jako koníčka. A taky je zajímaly většinou tropy a subtropy, protože tam je největší druhová rozmanitost. A tam vlastně je šance najít i dosud nepopsané druhy hmyzu. No a kam se v dobách totality do tropu a subtropu dalo jezdit?
Moc mě nenapadá.
Na Kubu, ano. Do Číny a určité jižní části Sovětského svazu. No a první, kdo přivezl odtamtud termity, byl docent Ivan Hrdý, který přivezl dva druhy a založil tady z nich kolonie, které vlastně tu přežívají doteď. A na těch se studovalo spousta věcí, jako spousta jevů jako na modelovém hmyzu. Takže to mluvíme o nějakých 60. letech, kdy se ti termiti objevili vlastně tady v Praze ještě v entomologickém ústavu, který sídlil na Šalamounce v Praze 5.
Takže termiti jsou tak dlouhověcí, že z těch kolonií přivezených v 60. letech tady ještě máme pozůstatky?
No tak není to ten samý jedinec.
Ale prostě ale jsou další vlastně generace.
Ano, mnoho dalších generací a ten chov se podařilo udržet i přes povodně, kdy pan docent Hrdý si ty termity vzal k sobě domů, bydlel na Zbraslavi v nějaké vilce, tak jako tam přežili a potom se zase vrátili do ústavu. A část nějakých vzácnějších druhů je i v Paříži, kdyby se něco stalo u spolupracovníků, tak aby tam byla záloha.
Ano, zálohy.
No, genetická jsou záloha, dalo by se říct.
A povodně v roce 2002, předpokládám, ano, ty velké ano povodně, co zasáhly Prahu. Když jste zmínila, že entomologové jsou často velcí fanoušci a také sběratelé a tak dále, tak nestalo se vám něco podobného, když jste se začala věnovat studiu hmyzu, nejenom těm chemickým látkám?
Tak až moc ne.
Nezbíráte nic?
nezbírám nic z tohoto ranku.
Nicméně, a to zase už jsme u toho byli, ale ráda bych to rozebrala víc, když jste původně byla organická chemička a pak jste začala spolupracovat s biologií. No ale také jste se musela biologii sama učit.
To je pravda. Dokonce jsem jednu chvíli koketovala s myšlenkou, že bych ještě biologii k tomu vystudovala, ale pak to nějak bylo jasný, že to časově není možný. Ale pořád jsem se vlastně něco nového učila. A je to tak, že vlastně často to mezioborový je tak jako, že buď víte všechno o ničem, anebo nic o všem. Jo, buď na to nahlížíte, jako, že víte trošinku o všech oborech, ale jenom tak jako hluboko přehled obecný, a nebo jste ponořena hluboko v jednom tom speciálním, v té speciální oblasti. Já jsem měla vlastně takový obojí pocit často, ale spíš jsem si připadala, že je fajn, že se pořád něco nového učím, ale že tak trošinku plavu po povrchu a proto bylo hrozně důležité, že jsem měla vlastně spolupracovníky a spolupracovnice z té oblasti biochemie a musím tady zmínit Ivu Pichovou, ze kterou jsem se pak dala dohromady a spolu jsme vychovali několik dobrých studentů a napsali několik dobrých článků.
Jedna z epizod, která mohla být, si představuji, pro vás poměrně důležitá, to byl dvouletý pobyt ve Švédsku.
Ano.
Kde jste pracovala a tam to byl iniciační moment i ve studiu čmeláků, ne? Nebo bylo to jinak?
To taky, ale vlastně ne z toho, to nevyšlo z toho pracoviště, kde jsem byla na stáži. Tam jsem pracovala na dvourozměrné plynové chromatografii, což byla dost novinka.
Co to znamená? Dobou. Nebo jak byste to popsala?
To znamená, jako byste spojila dva plynové chromatografy dohromady a do každého dala jiný typ kolony, takže se rozdělují jiné typy látek. A díky tomu, protože ty v jednom tom chromatografu byly kolony chirální, jako pravá a levá ruka, a přírodní látky jsou většinou nebo velmi často chirální. A je to důležité pro to, abychom věděli, jaká je absolutní konfigurace třeba určitého feromonu, aby vlastně na něj byla odpověď od hmyzu.
Abyste ho poznali co nejlíp, laicky řečeno.
Dobře, ano.
Jestli to dobře shrnuji.
Ano, ano. Tak na to vlastně tento přístroj byl teda použit. Ve Švédsku, protože chirální kolony chromatografické byly v začátcích, tak vlastně tam Švédové si je napřed dělali takzvaně na koleně, ale otevřelo se pak velmi brzo pole komerčních těchto kolon a dneska už se používají rutině. Ale bylo to, pro mě to bylo osobně velice důležité období, protože jsem se naučila nebát se těch přístrojů. Naučila jsem se je rozebrat a třeba dělat nějakou údržbu drobnou, něco drobného na tom opravit. A pak taky kromě vědecké důležitosti té zahraniční stáže si myslím, že mi to hodně dalo, že jsem se pohybovala v mezinárodní skupině. Že protože já jsem odešla na stáž těsně po revoluci a do té doby se cizinci tady na ústavu moc nevyskytovali.
Ani v Československu tehdejším obecně moc ne.
No a já jsem se najednou ocitla prostě v oddělení, kde kromě Švédů byli lidi ze všech možných koutů světa, Afrika, Latinská Amerika, Asie, a já jsem se s nima povídala a pochopila jsem teprve třeba trošinku ty jiné kultury, jejich třeba problémy. Dokonce mi to přispělo i k tomu, že jsem tak trošku pochopila, proč Slováci chtějí mít svůj vlastní stát. Což mě předtím nikdy nenapadlo na to přemýšlet. To byl ten český centralismus, protože vlastně nikdy nebyli samostatní a potřebovali si dodat sebevědomí tím, že si budou rozhodovat sami o sobě. Aspoň já jsem to tak chápala tenkrát a chápu to tak pořád.
Já si umím představit, že na začátku 90. let, kdy ještě Československo bylo extrémně uzavřené, tak pobyt zrovna ve Švédsku, které je známé tou progresivnější politikou, mohl být docela náraz. Tedy myslím, jako proto, že to bylo úplně jiné než tady.
To ano, ale já jsem tam nějak veplula do
šlo to snadno.
Tak snadné skupiny, že jsem neměla žádný problém, na který bych narazila. Jak se říká o Švédech, že jsou uzavření nebo studení, vůbec jsem ten dojem neměla.
Řekla byste, že je důležité pro vědce, vědkyně, aby určitou část svého života strávili v zahraničí?
Já myslím, že je to zásadní. Jednak se naučí v jiných laboratořích nové věci, třeba si i přivezou nové téma. To jsem vlastně nedopověděla.
To jsou ty čmeláci.
Čmeláky. A jednak prostě poznají, jak to chodí jinde.
Proč je to důležité? Někdo by řekl, že věda je univerzální a je jedno, kde se dělá.
Ano, ale aspoň pokud jde o mě to dodalo sebevědomí a takový sebejistoty. A vlastně byl to skutečně krok dopředu v kariéře.
Ještě krátce k těm čmelákům, ať to nezamluvíme. Co tam bylo nového?
No, vzniklo to tak, ten nápad, že v Göteborgu na univerzitě byla skupina profesora Bergströma, který studoval feromony samců čmeláků ve Švédsku a tam prostě v těch severních oblastech. A tady u nás se tím nikdy nikdo nezabýval. Některé druhy tu byly stejné, některé byly jiné, protože se nevyskytovaly třeba tam na severu. A tak mě napadlo zkusit to samé vlastně tady na českých druzích. A tak ze začátku jsme popisovali složení těch druhů čmeláků, složení teda feromonu těch druhů čmeláků, které jsme tu našli, nebo které moji spolupracující entomologové sebrali. A potom se pořád objevovaly další a další otázky. Existují geografické rozdíly nebo existují individuální rozdíly? A jak vlastně ty feromonové složky vznikají? Jestli vznikají ve žláze nebo někde jinde jsou transportovány? A tam už jsem se začala posouvat do té biochemie a molekulární biologie.
A byla to láska potom na zbytek života, čmeláci? Nebo no, už jste potom vlastně odešla od nich?
Vydržela mi do konce kariéry, to ano.
Vy jste v současné době tajemnice dozorčí rady UOKABu a taky rady instituce Ústavu organické chemie a biochemie. Takže i když už nemáte vlastní vědeckou skupinu, tak pořád udržujete kontakt s ústavem. V jaké nebo na jaké bázi je to teď? Co to vlastně obnáší taková práce?
Je to vlastně administrativa s vědou spojená, což mě výborně vyhovuje. Připravuju materiály pro obě rady, hlídám termíny, píšu zápisy, komunikuju s Akademií věd o nějakých věcech, které se těch rad týkají. Takže je to práce někdy nárazová, někdy hodně, někdy méně. A co mi na tom vyhovuje vůbec na té pozici emerita, že jednak pokud o to někdo stojí, můžu někomu ještě něco poradit. Mám přístup k literatuře, mám přístup na přednášky a na jiné aktivity vlastně vědecké, co tady probíhají. A přitom už nemusím honit studenty, nemusím tlačit na publikace a nemusím řešit občas skřípající mezilidské vztahy.
Takže ideálně vyvážený mix.
Ano.
Já si umím představit, že o radu si lidé chodí.
Občas ano.
No a když máte vhled do toho, jak ústav teď funguje, i vlastně jak funguje Akademie věd v současnosti, tak když porovnáte, jak se věda vyvíjí, v čem je jiná než třeba v těch 80. nebo na začátku 90. let, kdybyste měla zhodnotit, v čem se vlastně nejvíc změnil život vědce, vědkyně?
Nastalo takové na jedné straně dosti kompetitivní období nebo atmosféra, ale o to rychleji vlastně ta věda se tlačila dopředu. Souvisí to rozhodně i s rozvojem technik a s pokrokem v technickém zázemí, v přístrojích. Souvisí to určitě s grantovou podporou, s tím, že vznikla grantová agentura, kde ty podmínky těch grantů se taky vlastně v průběhu času měnily, ale bez grantové podpory by se experimentální věda těžko dala dělat. A pokud jde o evropské granty, tak samozřejmě je to velice i prestižní záležitost. Takže
nejenom peníze, nejenom ale peníze, i ta pověst, která s vědcem nebo vědkyní se pojí. No a ještě jedna věc. Když jste, a přivádí mě na myšlenku vlastně váš příběh, jste chemii musela předat biologii a také jste chvíli uvažovala, že byste si doplnila obor. Já věřím, že se to tak nějak i stalo, i když neoficiálně. Je to něco, co taky vlastně ta moderní věda potřebuje, tedy tu mezioborovost?
Já si myslím, že dneska je skoro všechna věda mezioborová.
Nejde to už být jenom odborník na jedinou vědy. Oblast.
Myslím si to tak.
A s těmi přístroji ta technologie asi zřejmě taky hraje velkou roli, že vše jde kupředu rychleji.
Ano, ano.
Vy jste v mládí zvažovala, a to jsem se dočetla v jednom z rozhovorů, že nevíte, jestli byste chtěla dělat francouzštinu nebo chemii, prostě přírodní vědy. Proč nakonec zvítězila chemie?
Já myslím, že s tou francouzštinou jsem spíš jenom koketovala. Šla mi dobře, jazyky mi šly dobře. Ale můj otec byl farmaceut vystudovaný, ale dělal analytickou chemii, tak možná tady byl ten vliv té rodiny. Ale já takhle z legrace říkávám, že v nějakém z příštích životů bych asi volila právě spíše nějakou tu lingvistiku, že by mě to taky zajímalo, ale asi by to zase byla věda. i když v jiném oboru.
Takže jste nelitovala, i když v jiném životě byste zkusila něco jiného, tak toho, co jste dosáhla teď, anebo kudy jste šla, s tím jste nikdy problém neměla.
Nemyslím.
Irena Valtrová, vědkyně, která většinu svého profesního života strávila v Ústavu organické chemie a biochemie a pořád ještě tráví. Díky, že jste si udělala čas.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou. Vám děkuji za pozornost a připomenu, že nás najdete v podcastových aplikacích a kdybyste chtěli vidět video, tak můžete, a to na stránkách Ústavu organické chemie a biochemie anebo na našem YouTubeovém kanále. Hezký den přeje Veronika Sedláčková.
Podcast vzniká v produkci RO Audio.cz.